Festivali Evropiani Arshëm për fëmijë, Junior Eurovision Song Contest 2016, do të mbahet në Valletta të Maltës. Unioni Evropian I Transmetimeve ka publikuar listën e vendeve pjesëmarrëse në edicionin e si vjetën të Festivalit Evropian të këngës për fëmijë të moshës 9 deri 14 vjeçare, që do të mbahet në Maltë. 17 shtete do të marrin pjesë në edicionin e si vjetëm të Junior Eurovision Song Contest 2016, që do të mbahet, sikur se tham, në Maltë më 20 nëntor. Në mesin e vendeve që kanë konfirmuar pjesëmarrjen është Shqipëria, por edhe Australia. Alexa Curtis, 12 vjeç, do të përfaqësojë Australinë në Junior Eurovision Song Contest 2016 me këngën We Are. Kënga që do interpretojë Alexa për Junior Eurovision është shkruar nga një ekip ndërkombëtar. 2016 shënon herën e dytë që Australia merr pjesë në Junior Eurovision Song Contest. Se Shqipëria do përfaqësohet nga Klesta Qehaja me këngën Besoj në Festivalin Evropian të këngës për fëmijë që do të zhvillohet në Maltë, sikur se tham, në muajin nëntor. Konkursi, që mbahet për herë të dytë në 3 vitet e fundit, do të shfaqë talentet e shquar që duhet të jenë të moshës 9 deri 14 vjeçare. Ky është edicioni 14 i Junior Eurovision Song Contest 2016 që organizohet nga Unioni Evropian I Transmetimeve. Të them edhe një herë, Klesta Qehaja me këngën Besoj do të përfaqësojë Shqipërinë në Festivalin Evropian të Këngës për fëmijë që do zhvillohet në Maltë më 29 nëntor. Urojmë sukses Klestës, këngën e cilës jemi duke e ndjekur. Edhe një herë të themi, po ashtu se Alexa Curtis, 12 vjeç, do të përfaqësohet në Australinë në Junior Song Contest 2016 me këngën We Are.
Shut up, boy. Besoj.